Գլուխ 60-րդ. Հետագա 5 տարիների ընթացքում Լեսթերի և Ջեննիի կյանքի ուղիներն ավելի հեռացան իրարից։ Նրանք հաստատորեն հիմնավորվեցին յուրաքանչյուրն իր աշխարհում, այդպես էլ չվերականգնելով նախկին հարաբերությունները, որոնց թվում էր կարող էին հասցնել նրանց Տրեմոնտ հյուրանոցում ունեցած մի քանի հանդիպումները։ Լեսթերը հազիվ էր հասցնում գլուխ անել իր գործարար ու աշխարհիկ պարտականություններից։ Նա պտույտ էր գալիս այնպիսի մի մթնոլորտում, որի մասին համեստ Ջեննին մտածել անգամ չէր կարող։ Իսկ ինքը Ջեննին հանդարտ ու միապաղաղ կյանք էր վարում։ Քաղաքի հարավային կողմում Հայդ Պարկից ոչ հեռու, մի գեղեցիկ, բայց ամենևին ոչ շքեղ փողոցում, մի փոքրիկ հասարակ տան մեջ նա ապրում էր իր որդեգիր աղջկա, թխահեր Ռոզայի հետ, որին նա վերցրել էր ընկեցիկ երեխաների արևմտյան որբանոցից։ Նոր հարևանները նրան ճանաչում էին Ջ.Գ. Սթովեր անունով։ Նա բարվոք էր համարել հրաժարվել Քեյն ազգանունից։ Իսկ միստր և միսիս Քեյնները, երբ ապրում էին Չիկագոյում, ծովափին զբաղեցնում էին մի վիթխարի առանձնատուն, որտեղ ընդունելությունները, պարահանդեսներն ու ճաշկերույթները իրար հաջորդում էին զարմանալի, ուղղակի կալեյդոսկոպիկ արագությամբ։ Ի դեպ, Լեսթերն ինքը վերջին ժամանակներս ավելի հանգիստ բովանդակալից կյանքի հակումն էր ցուցաբերում։ Նա իր ծանոթների ցուցակից շատերի անուններ ջնջել, որոնք արդեն հուշ դարձած, խառնակ տարիներին իրենց դրսևորել էին ոչ բավականաչափ նրբանկատ կամ անպարկեշտ և կամ անտարբեր կամ բամբասասեր։ Լեսթերն այժմ միջին արևմուտքի 9 խոշորագույն ֆինանսական ու առևտրական ընկերությունների անդամ էր, իսկ մի քանիսի էլ նախագահ։ Դրանք էին միավորյալ տրակտորայինը, կենտրոնեցին Ցինցինատիում, արևմտյան հալոցայինը, միավորյալ կարաշինականը, Չիկագոյի երկրորդ ազգային բանկը, Ցինցինատիի երկրորդ ազգային բանկը և մի քանի ուրիշ ոչ պակաս նշանավոր ընկերություններ։ Կարաշինական տրեստի գործերին նա անմիջական մասնակցություն չէր ունենում, կերադասելով գործել իր հավատարմատար միստր Ուոտսոնի միջոցով, բայց չէր դադարում հետաքրքրվել նրանով։ Ռոբերտին նա չէր տեսել արդեն 7 տարի, Իմոջինին 3 տարի, թեև նա ապրում էր Չիկագոյում։ Լուիզան, Էմին, նրանց ամուսինները և մերձավոր ծանոթները նրա համար օտար մարդիկ էին դարձել։ Նայթ Քիթլի և Օբրայեն իրավաբանական գրասենյակին նա մոտ էլ չէր թողնում իր գործերին։ Տարիների ընթացքում Լեսթերը մի փոքր ծանրացել էր, իսկ նրա հայացքները կյանքի մասին ակներևորեն սկեպտիկ երանգ էին ստացել։ Իր շրջապատի աշխարում նա ավելի ու ավելի պակաս էր իմաստ տեսնում։ Մի ժամանակ, հեռավոր անցյալում, տեղի է ունեցել մի անհասկանալի երևույթ։ Օրգանական մանրիկ բջիջը սկսել է զարգանալ, այն բազմացել է բաժանումով, սովորել է միանալ ուրիշ բջիջների հետ, առաջացնելով պես-պես օրգանիզմներ, ձկներ, գազաններ, թռչուններ, վերջապես մարդ։ Եվ ահա մարդը, բջիջների այդ կուտակումը, իր հերթին ուրիշ մարդկանց հետ միավորվելով իր համար ճանապարհ է բացում դեպի ավելի ապահովված ու բազմապիսի գոյություն։ Իսկ ինչու՞։ Միայն Աստծուն է հայտնի։ Վերցնենք թեկուզ նրան, Լեսթեր Քեյնին։ Նա օժտված է մեծ խելքով և որոշ տաղանդով։ Նա ժառանգություն է ստացել մի ինչ-որ չափով հարստություն, որին ինքը, եթե խոր մտածենք, ոչնչով արժանի չէ։ Պարզապես բախտը բերել է։ Բայց քանի որ այդ հարստությունը նա օգտագործում է նույնքան խելացի, գործարար ու ստեղծարար, որքան կաներ այդ ամեն մի մարդ, եթե նրա տեղը լիներ, ապա ուրեմն չի կարելի ասել, թե ուրիշները դրան ավելի շատ արժանի կլինեն։ Նա կարող էր ծնվել աղքատության մեջ, և այն ժամանակ կյանքից գոհ կլիներ ոչ ավելի, ոչ պակաս, քան ամեն մի աղքատ մարդ։ Ինչ կարիք կա գանգատվել, անհանգստանալ, ենթադրությունների մեջ ընկնել։ Ինչ էլ որ մարդ անելու լինի, կյանքն անշեղորեն առաջ է ընթանալու, ենթարկվելով իր սեփական օրենքներին։ Դրանում նա համոզված է, ուրեմն էլ ինչ կարիք կա հուզվելու։ Բացարձակապես հարկավոր չէ։ Երբեմն Լեսթերին թվում էր, թե նույն հաջողությամբ ինքը կարող էր ամենևին էլ աշխարհ չգալ։ Երեխաները ի վերուստ մեզ տրված երջանկությունը, ինչպես ասել էր բանաստեղծը, նրա համար ամենևին էլ ցանկալի և անհրաժեշտ չէին։ Այդ նույն կարծիքին էր նաև Միսիս Քեյնը։ Ջեննին, որ առաջվա պես իր որդեգրած դստեր հետ ապրում էր հարավային կողմում, նույնպես ոչ մի որոշակի պատկերացում չուներ կյանքի իմաստի մասին։ Ի տարբերություն Լեսթերի և Միսիս Քեյնի, նա վերլուծական մտածողություն չուներ։ Նա ամեն բան տեսել էր կյանքում, շատ էր տարապել։ Որոշ բան էլ կարդացել էր առանց ընտրության ու սիստեմի։ Գիտության հատուկ ճյուղերից նա ոչինչ չէր հասկանում։ Պատմությունը, ֆիզիկան, քիմիան, բուսաբանությունը, երկրաբանությունը և սոցիոլոգիան, այս ամենը նրա համար մթին անտառ էին։ Այն չէին, ինչ Լետտիի և Լեսթերի համար։ Գիտելիքների փոխարեն նա աղոտ զգացողություն ուներ, որ աշխարհը սխալ ու անհաստատ է կառուցված։ Հավանորեն ոչ ոք մինչև վերջ ոչինչ չի հասկանում։ Մարդիկ ծնվում են և մեռնում։ Ոմանք գտնում են, որ աշխարհը ստեղծվել է 6000 տարի առաջ։ Ուրիշներն ասում են, թե այն գոյություն ունի շատ ու շատ միլիոնավոր տարիներ։ Եվ ի՞նչ է թաքնված այս ամենի տակ։ Կույր պատահականություն, թե ինչ-որ ուղղություն տվող գիտակցություն, ինչ-որ աստված։ «Երևի պետք է, որ մի ինչ-որ բան լինի», մտածում էր Ջեննին։ «Երևի մի ինչ-որ բարձրագույն ուժ է ստեղծել շրջապատի ամբողջ գեղեցկությունը, ծաղիկները, խոտը, ծառերը, աստղերը. բնությունը որքան չքնաղ է. Կյանքը երբեմն դաժան է թվում, բայց բնության գեղեցկությունը հարատև է». Այս միտքն էր զորավիկ լինում Ջեննին, որը իր մենության մեջ հաճախ և երկար ժամանակ մխիթարվում էր դրանով։ Ջեննին մանկուց աշխատասեր էր, նա երբեք ձեռքերը ծալած չէր նստում, բայց և աշխատանքը նրան չէր խանգարում մտածել։ Վերջին տարիներս նա գիրացել էր, թեպետև ոչ չափից ավելի։ Նա պատկառելի ու վայելչատես արտաքին ուներ, չնայած կրած հոգսերին ու վշտին, դեմքին ոչ մի կնճիր չկար։ Նրա գեղեցիկ թուխ մազերի մեջ արդեն սկսել էր ճերմակ երևալ։ Կապույտ աչքերի հայացքը մարդու հոգին էր թափանցում։ Հարևանները նրան համարում էին բարեսիրտ, սիրալիր և հյուրասեր կին։ Նրա անցյալի մասին ոչինչ հայտնի չէր, բացի այն, որ եկել է Սենդվուդից, իսկ առաջ ապրելիս է եղել Քլիվլենդում։ Նա իր մասին շատ քիչ էր խոսում։ Ջեննին կարողանում էր լավ և սիրով խնամել հիվանդներին։ Մի ժամանակ մտածում էր, որ կսովորի և կաշխատի որպես հիվանդապահ կամ գտության քույր։ Բայց այդ մտքից ստիպված եղավ հրաժարվել։ Իմացավ, որ այդպիսի աշխատանքի ընդունում են միայն ջահել կանանց։ Նրա մտքովն անցել էր նաև որևէ բարեգործական ընկերություն մտնել, բայց նրա համար անհասկանալի էր այն ժամանակ մոդադարձած նոր թեորիան, որի համաձայն մարդկանց պետք է միայն սովորեցնել իրենց սեփական ուժերով դուրս գալ դժվարին դրությունից։ Ջեննին թվում էր, որ եթե աղքատ մարդը օգնություն է խնդրում, հարկավոր է նրան օգնել, առանց դատողություններ անելու, թե որքան արժանի է նա դրան։ Ահա թե ինչու բոլոր հիմնարկությունները, ուր նա վախվխելով դիմել էր, հանդիպել էր պաղ անտարբերության, եթե ոչ ուղղակի մերժումի։ Վերջապես նա որոշեց էլի մի երեխա որդեգրել, որպեսզի Ռոզան մենակ չլինի։ Նրա երկրորդ որդեգիրը եղավ Հենրի անունով 4 տարեկան մի տղա, որը Սթովեր ազգանունը ստացավ։ Բանկը էլի կանոնավոր վճարում էր Ջեննին նրա եկամուտները, այնպես որ նա լիովին ապահովված էր։ Նա ոչ առևտրի, ոչ սպեկուլյացիայի ամենափոքր հակումն էլ չուներ։ Որքան ավելի նրան դուր էր գալիս երեխաներին պահել, ծաղիկներ խնամել և տնտեսություն վարել։ Ջեննիի և Լեսթերի անջատման կողմնակի հետևանքներից մեկը եղավ եղբայրների տեսակցությունը, հոր կտակը կարդալուց հետո առաջին անգամ։ Ռոբերտը հաճախ էր հիշում Լեսթերին և հետաքրքրությամբ հետևում էր նրա հաջողություններին։ Լեսթերի ամուսնության լուրը նրան անկեղծ գոհունակություն պատճառեց։ Նա միշտ էլ գտնում էր, որ Միսիս Ջերալդը իդեալական կին է իր եղբոր համար։ Մի ամբողջ շարք նշաններից Ռոբերտը հասկացել էր, որ հոր ետմահու կարգադրությունը, ինչպես և Քեյն ընկերությունն իր ձեռքը գցելու իր սեփական փորձերը, ամենևին չեն նպաստել Լեսթերի լավ վերաբերմունքին իր նկատմամբ։ Բայց նրան թվում էր, որ իրենց հայացքները, մանավանդ գործի բնագավառում, այնքան էլ շատ չեն տարբերվում իրարից։ Այժմ Լեսթերը բարգավաճում է, նա կարող է մեծահոգի վերաբերմունք ցույց տալ իրեն, կարող է հաշտության քայլ անել։ Չէ՞ որ Ռոբերտը, իր ժամանակին ուժեր չխնայելով, աշխատել է խելքի բերել եղբորը, և դրանում նրան ղեկավարել են ամենալավ մղումները։ Եթե իրենք մտերիմ լինեն և միասնաբար աշխատեն, իրենց առաջ հարստացման ավելի լայն հնարավորություններ կբացվեն։ Ռոբերտն ավելի ու ավելի հաճախ էր մտածում, թե արդյոք Լեսթերին չի հրապուրի այդպիսի հեռանկարը։ Մի անգամ, երբ Ռոբերտը հյուր էր Չիկագոյում, իր հետ միասին կարգով ճամփորդող ծանոթներին դիտմամբ խնդրեց շուռ գալ դեպի ծովապ։ Նա ուզում էր իր աչքով տեսնել Քեյնների շքեղ առանձնատունը, որի մասին այնքան շատ բան էր լսել։ Եվ հանկարծ նա հայրական տան շունչը զգաց։ Լեսթերն այդ առանձնատունը գնելով նրանքից կառուցել էր մի ձմեռային այգի, որպիսին իրենք ունեին Ցինցինատիում։ Այդ երեկոյին Ռոբերտը Լեսթերին մի նամակ գրեց, հրավիրելով նրան իր հետ միասին ճաշել Յունիոն ակումբում։ Նա գրում էր, որ քաղաքում մնալու է երկու երեկոյից ոչ ավելի և կուզենար տեսնվել եղբոր հետ։ Ինքը իհարկե հիշում է, որ մի ժամանակ իրենք գժտվել են, բայց կցանկանար միասին քննարկել մի գործ։ Արդյոք Լեսթերը չի գա, թե կուս հինգ շաբթի օրը։ Այս նամակը ստանալով Լեսթերը հոնքերը կիտեց ու մռայլվեց։ Հոգու խորքում նա դեռ նեղացած էր այն հարվածից, որ հասցրել էր իրեն հայրը։ Մինչև այժմ էլ նա ցնցվում էր, երբ հիշում էր, թե Ռոբերտն ինչպես առանց քաշվելու ձեռք քաշեց իրենից։ Ճիշտ է, Ռոբերտը պատճառ ուներ այդպես անելու, հիմա դա հասկանալի է։ Բայց ինչ էլ լինի, Լեսթերը նրա եղբայրն է, և եթե այն ժամանակ ինքը լիներ Ռոբերտի տեղը, նա, պետք է հուսալ, այդպես ստորաբար չէր վարվի։ Իսկ հիմա, չգիտես ինչու, Ռոբերտն ուզում է տեսնել իրեն։ Սկզբում Լեսթերը մտածեց բոլորովին չպատասխանել, հետո որոշեց Ռոբերտին գրել, թե նրա հետ հանդիպել չի կարող։ Բայց նրան համակեց մի հետաքրքրություն, ցանկացավ իմանալ, թե փոխվել է Ռոբերտը, ինչ է հարկավոր նրան և ինչ կոմբինացիա է մտածել։ Եվ Լեսթերը նորից միտքը փոխեց։ Այո, նրանք կհանդիպեն, դրանից վնաս չի լինի, թեև ճիշտ է, լավ բան էլ չի ստացվի։